რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მაუწყებლობას ვაქცელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას სახამოს თავისუფლებით. მას კობა ლიკლიკაძე გაუძღვება ჯერ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ფედერიკა მოგერინი აქებს საქართველოსთან ასოცირების შეთანხმების განხორციელებაზე მუშაობას. ევროკავშირი აპირებს ბალკანეთში მიგრანტების ცენტრების შექმნას. კრემლი უარყოფს ბრალდებას, რომ სახელმწიფო ხელს უწყობს დოპინგის გამოყენებას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. ევროკავშირის უმახლესი წარმომადგენელი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინი აქებს საქართველოსთან ასოცირების შეთანხმების განხორციელებაზე მუშაობას. მან დადებითი შეფასება გამოთქვა დღეს თბილისში საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან ირაკლი ღარიბაშვილთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე.
The implementation of the association agreement is
საკვანძო მნიშვნელობა აქვს ასოცირების შეთანხმების განხორციელებას. პარტნიორობა, რომელიც ასოცირებაზე მუშაობისას განვავითარეთ, კარგად მიმდინარეობს. დადებითად ვაფასებ სამუშაოს, რომელსაც ერთად ვატარებთ და ჩვენთვის ძალიან სასიამოვნო იქნება თქვენი მიღება მომავალ კვირაში ბრიუსელში, რათა გავაგრძელოთ მუშაობა ასოცირების შეთანხმებაზე ასოცირების საბჭოს მეორე სხდომის დროს.
იქვე მოგერინი საქართველოს კვლავ გადაუხადა მადლობა ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში და მალიში ევროკავშირის მისიებსა და ოპერაციებში მონაწილეობისთვის. თავის მხრივ, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ მისნად ისახავს საქართველო იყოს წარმატების მაგალითი აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნებს შორის. საუბარი შეეხო ვიზების ლიბერალიზაციის მიმართულებით მუშაობასაც. ფედერიკა მოგერინი წუხელ ეწვია საქართველოს და უკვე შეხვდა პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს, ისე როგორც საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს და საპარლამენტო უმრავლესობის და უმცირესობის წარმომადგენლებს. თბილისში მოგერინი შეხვდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც. როგორც ჟურნალისტებს უთხრა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელმა დირექტორმა ეკა გიგაურმა, საუბარი იყო რუსთავი ორთან დაკავშირებითაც.
საუბარი იყო იმაზე, თუ რა ხდება დღეს საქართველოში იმ პროცესებზე, რომელიც განვითარდა რუსთავი ორთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, მათ აინტერესებდათ ეს ინფორმაცია და კონკრეტული რეაგირებაც ექნებათ ამ ყველაფერთან დაკავშირებით.
გიგაურის თქმით, მოგერინისთან სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებმა ასევე ისაუბრეს დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობაზე და ვიზების ლიბერალიზაციაზე. თბილისში იმართება საერთაშორისო კონფერენცია სახელწოდებით გენდერული თანასწორობისკენ გამოწვევები და შესაძლებლობები ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის რეგიონში. კონფერენციას ევროკავშირსა და გაეროსთან თანამშრომლობით ატარებს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო. თბილისის პოლიციის ვაკეს საბურთალოს სამართლოს უფროსმა გოჩა კასრაძემ თანამდებობა დატოვა პოლიციის განყოფილებაში ადვოკატ გიორგი მდინარაძის სემის ფაქტზე მიმდინარე გამოძიების გამო. მედია საშუალებების ინფორმაციით გამოძიების დასრულებამდე ის კადრების განყოფილებაშია გადაყვანილი. ცნობის თანახმად ადვოკატი 8 ნოემბერს დილის საათებში სემეს ვაკეს საბურთალოს პოლიციის მეხუთე განყოფილების შენობაში. ევროკავშირი განიხილავს გეგმას, რომელიც ითვალისწინებს ბალკანეთში მიგრანტების ცენტრების შექმნას ჰუმანიტარული კრიზისის თავიდან ასაცილებლად. ევროკომისარმა მიგრაციის საკითხებში დიმიტრის ავრამოპოლუსმა როგორც განაცხადა, ახალი ცენტრები აშენდება ევროკავშირის არაწევრ ქვეყნებში, როგორიცაა სერბია და მაკედონია. წელს ევროპაში ჩასული 800,000-მდე მიგრანტის უმრავლესობა ეგრეთ წოდებული ბალკანეთის მარშრუტით, ანუ საბერძნეთის, მაკედონიის, სერბიის, ხორვატიის, ის ავსტრიის გავლით მიეშურება გერმანიაში და ჩრდილო-დასავლეთ ევროპის სხვა ქვეყნებში. ბალკანეთში მიგრანტების ცენტრების შექმნა საჯაროდ მიიჩნევენ ზამთრის მოახლოების გამო. და ბოლოს, კრემლი უარყოფს მსოფლიო ანტისადოპინგო უწყების ბრალდებას რუსეთში მძლეოსნების მიერ დოპინგის სისტემატურად და სახელმწიფოს ხელშეწყობით გამოყენების თაობაზე. როგორც კრემლის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა განაცხადა, მტკიცებულებების წარმოდგენამდე ძნელი ამ ბრალდებების მიღება ისინი სრულიად თუ უსაფრთხოა. 10 ნოემბერს უფრო ადრე რუსეთის სპორტის სამინისტრომ გაავრცელა განცხადება, რომ სადაი თანამშრომლოს მსოფლიო ანტისადოპინგო უწყებასთან და მის აკრედიტებულ ლაბორატორიასთან.
ახალი ამბების გამოშვება მარიამ ჯაურელმა გაგაცნოთ. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ჩვენი გაცემის ძირითად შინაარსზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახლა მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის საღამოს საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის ძირითად შინაარს. თავს გადავავლებთ საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს. შეესწრებით კიდევ ერთხელ გავარკვიოთ, თუ რის შეცვლას მოითხოვს პატრიოტთა ალიანსი, რომლის წევრებიც განაგზობენ შიმშილობას კანცელარიის წინ.
ვი ფიქრებს დღევანდელი ხელისუფლება, რომ ჩვენ დავიღლებით და საკაცეებით გაგვიტანენ ან კანცელარიის წინამდებარე სივრციდან, ან პარლამენტის კიბეებიდან. ჩვენ გაგიტანთ თქვენ.
ადვოკატ გიორგი მდინარაძის ცემის ფაქტზე ეს ახალი ამბის გამოშვებაში თქვა. ერთ-ერთი თბილის რაიონის პოლიციის უფროსმა თბილისში თანამდებობა დატოვა.
ეს უკან მქონდა შეხელი ბურკილი, სახის დაცვის საშუალებაც არ მქონდა და ასე მირყავდნენ დაახლოებით 5000 წუთის განმავლობაში.
კომიზეზი რაოდენ უცნაურადაც არ უნდა მოგეჩვენოთ, ის იყო ჩემი შეთანხმება ჩემი დაცვაშყოფთან სტრატეგიულად დუმილის უფლების არჩევა ურჩიე.
გამოიხმაურებით საქართველოსში ევროკავშირის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხების უმაღლესი წარმომადგენლის ფედერიკა მოგერინის ვიზიტს. გაცემის მსვლელობაში შემოგთავაზებთ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას რეგიონულ მაცნეს. გაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა, რომელშიც ხორვატიაში ჩატარებულ არჩევნების შედეგებს გავაანალიზებთ.
Ова победа нас доводи.
გამარჯვება გვანიჭებს პოზიციას, ავიღოთ პასუხისმგებლობა ქვეყნის გაძღოლაზე, ქვეყნისა, რომელიც რთულ
მდგომარეობაშია.
ასე გახლავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კი გადაცემას დღეს კობალი კლიკაძე უძღვებით. გაცემას თავდაპირველად პოლიტიკის თემით დავიწყებთ. შეიცვალა საარჩევნო გარემო, გადადგნენ თავდაცვისა და გარემოს დაცვის მინისტრები და პასუხი მოეთხოვათ საარჩევნო კომისიების წევრებს. ამ სამი ძირითადი მოთხოვნით შიმშილობას განაგზობს პატრიოტთა ალიანსის ლიდერი ირმა ინაშვილი და მისი 4 თანამებრძოლი. პროტესტის უკიდურეს ფორმას მათ 8 ნოემბერს ჩატარებული აქციის არა გაყალბებულ არჩევნებს შემდეგ მიმართეს და სახელმწიფო კანცელარიასთან დაბანაკდნენ. პატრიოტთა ალიანსის საგარეჯოში ჩატარებული მაჟორიტარული არჩევნების შედეგებს აპროტესტებს, სადაც ირმა ინაშვილის მეტოქე ქართული ოცნების სიდ თამარ ხიდაშელი იყო. ეგა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
ჩვენ არავის მოუწოდებთ შენობებში შეჭრისა და ხელისუფლების დამხობისაკენ, მაგრამ ვინაიდან სამართლებრივ მაგზამ შედეგი არ მოქცა, მიმართავთ პროტესტის მშვიდობიან ფორმას, შიმშილობას და ველით ჩვენი მოთხოვნების დაკმაყოფილებას. განაცხადა პატრიოტთა ალიანსის ლიდერმა ირმა ინაშვილმა 10 ნოემბერს პრაიმტაიმის პრესკლუბში გამართულ პრესკონფერენციაზე, სადაც ის სახელმწიფო კანცელარიის წინ მიმდინარე შიმშილობის აქციიდან მივიდა. ინაშვილთან ერთად ამ ეტაპზე საგარეჯოში ჩატარებული არჩევნების გამო პარტიის კიდევ 4 ლიდერი შიმშილობს და მოითხოვს.
გადააყენონ თავდაცვის და გარემოს დაცვის მინისტრები, რომლებიც უშუალოდ უწევდნენ საგარეჯოში ორგანიზებას არჩევნების გაყალბებას, აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე, დაიკითხონ მოწმეები, საარჩევნო კომისიის წევრები, რომლებიც კრიმინალებად აქცია, წინა ხელისუფლებამაც და ამ ხელისუფლებამაც და ჩართულიყავთ დანაშაულებრივ პროცესში, აღიძრას ეს საქმე და გამოიძიონ. და მეორე კომპონენტი ძალიან მნიშვნელოვანი, ხელისუფლება ამბობს, რომ 2020 წლისთვის შეცვლის თურმე საარჩევნო გარემოს. 2020 წელს ჩვენ ვერ დაველოდებით, დღესვე უნდა მოგცეს ხელისუფლებამ იმისი გარანტიები, რომ ქვეყანაში დემოკრატიული არჩევნები ჩატარდება 2016 წელს.
პატრიოტთა ალიანსის ლიდერი ამბობს, რომ ხელისუფლება მათ დღესვე უნდა მისცეს იმის გარანტია, რომ 2016 წელს არჩევნები ისეთივე დარღვევების არ წარიმართება, როგორც ეს საგარეჯოში მოხდა.
ამომრჩევლის დატერორება, მოსყიდვა, ზონდერჯგუფების გამოყენება, მთელი მთავრობა მონაწილეობდა საარჩევნო აგიტაცია პროპაგანდაში. პირდაპირ ჩართულობა როცა და მინისტრი ხვდება, ჯანდაცვის მინისტრი ექიმებს, განათლების მინისტრი პედაგოგებს, უდევთ მაგიდაზე დროშა 41 ნომრი და პირდაპირ ეუბნებიან მათი სფეროს წარმომადგენლებს, რომ ხარი უნდა დაუჭირონ ამ კანდიდატს და არა იმ კანდიდატს. ეს არ არის თანაბარი საარჩევნო პირობები, ეს არაფერ კავშირში არ არის დემოკრატიულ არჩევნებთან. ვიფიქრებს დღევანდელი ხელისუფლება, რომ ჩვენ დავიღლებით და საკაცეებით გაგვიტანენ ან კანცელარიის წინამდებარე სივრციდან, ან პარლამენტის კიბეებიდან. ჩვენ გაგიტანთ თქვენ.
აცხადებს ირმა ინაშვილი. პატრიოტთა ალიანსის კიდევ ერთი წევრი, ირაკლი საღლიანი ამბობს, რომ 8 ნოემბრის აქციაც დევიზით არა გაყალბებულ არჩევნებს და ყველა სხვა მშვიდობიანი აქციაც, რომელსაც პატრიოტთა ალიანსი მიმართავს, იმიზნით გაიმართება, რომ ხელისუფლება მოერიდოს 2016 წლის არჩევნების გაყალბებას.
რაც საქართველო არსებობს როგორც დამოუკიდებელი ქვეყანა, ასეთი არჩევნები არ ჩატარებულა. ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ იმისთვის, რომ შემდგომში იგივე არ მოხდეს და იგივე არ განმეორდეს.
ქვეყანაში შიმშილობის ბევრი ტალღა გვახსოვს და კოლეგებს მიუმართავ, იქნებ სათქმელი სხვა გზებით გამოხატონ. ასე გამოეხმაურა პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი პატრიოტთა ალიანსის მიერ დაწყებულ აქციას. პატრიოტთა ალიანსის ბრალდებები გაურკვეველია გარემოს დაცვის მინისტრის გიგლა აგულაშვილისთვისაც. ამ საკითხზე ის ჟურნალისტებთან მოკლე კომენტარით შემოიფარგლა და განაცხადა, რომ არჩევნები გამჭვირვალედ ჩატარდა და ინაშვილის პარტიას მისი გადადგომის მოთხოვნის დასაყენებლად არავითარი მყარი არგუმენტები არ გააჩნია. რაც შეეხება სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს, მათ შორის ისეთებს, როგორებიც არიან საქართველოს ახალგაზრდა იურისტ ასოციაცია და სამართლიანი არჩევნები, მათ მიერ გავრცელებულ განცხადებებში ვკითხულობთ, რომ არჩევნებზე მცირე ხასიათის ტექნიკური და პროცედურული ხასიათის დარღვევები დაფიქსირდათ, თუმცა ეს არჩევნების შედეგებზე გავლენას ვერ მოახდენდა. საიას თავმჯდომარე მანანა ჩუშულმა რადიო თავისუფლებას ის დარღვევები ჩამოუთვალა, რაც საარჩევნო უბნებზე საიას დამკვირვებლებმა აღნუსხეს.
ფილების მიმდებარე ტერიტორიებზე დგანან გაურკვეველი სტატუსის პირები, რომლებიც ინიშნავენ მისულ ამომრჩევლებს. ჩვენთვის საკმაოდ შემაშფოთებელი იყო ის გარემოება, რომ 2012 წლის შემდეგ პირველად დაფიქსირდა არჩევნების დროს ფიზიკური შეხლა-შემოხლის და დაავადების ინციდენტები.
ირმა ინაშვილის გარდა ამ ეტაპზე შიმშილობენ პარტიის სხვა ლიდერებიც, მათ შორის ადამ არშანია, ემზარკვიციანი, გიორგი ლომია და ლევან თედიაშვილი. თუმცა, როგორც 10 ნოემბერს ირმა ინაშვილმა განაცხადა, მალე მოშიმშილეებს კიდევ 20 თანამოაზრე შეუერთდება. 11 ნოემბრიდან კი პარლამენტის წინ 200-მდე ადამიანი დაჯდება და ინაშვილის თქმით ისინი საგარეჯოში გაყალბებულ არჩევნებს გააპროტესტებენ. ასევე მოითხოვენ პატრიოტთა ალიანსის მიერ წამოყენებული მოთხოვნების შესრულებასაც. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება. Тбилиси.
როგორც წმენით მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის ის უმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეერაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარს არეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს საბესთავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, გრძელდება იგი საქართველოში მომხდარი ერთი გახმაურებული კრიმინალის თაობაზე საუბრით, რასაც შესაბამისი რეაგირებაც მოხვა. ადვოკატ გიორგი მდინარაძის ცემის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო თბილისის პროკურატურამ, რომლის ინფორმაციით საქმე აღძრულია სისხლის სამართლის კოდექსის 393 მუხლის მესამე ნაწილით, რაც გულისხმობს სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტებას ძალადობით და დაზარალებულის პირადი ღირსების შეურაცხყოფით. იურიდიული დახმარების სამსახურის ადვოკატის გიორგი მდინარაძის თქმით, მას შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვაკე საბურთალოს პოლიციის მეხუთე განყოფილებაში სცემეს. ხელბურკილებით მიაბეს კამზე და ისე მიაყენეს ფიზიკური შეურაცხყოფა. ჯიმში რეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ რა მოხდა 7 ნოემბერს ვაკე საბურთალოს პოლიციის განყოფილებაში და როგორ უპასუხეს პროკურატურამ და შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ადვოკატის ამ განცხადებას.
გიორგი მდინარაძეს იმ დროს ცემეს, როდესაც ერთ-ერთი დაკავებული არასრულწლოვნის სავალდებულო წესით დასაცავად პოლიციის ვაკე საბურთალოს მეხუთე განყოფილებაში მივიდა. იურიდიული დახმარების სამსახურის ადვოკატმა, რომელსაც სახე სისხლჩაქცევებით ჰქონდა დაფარული, პირველი კომენტარი ელიზაბეთ ბლეკველის ჰოსპიტალის დატოვების შემდეგ გააკეთა.
ეს უკან მქონდა შეხელბურკილი, სახის დაცვის საშუალებაც არ მქონდა და ასე მიყავდნენ დაახლოებით 5000 წუთის განმავლობაში.
კომიზეზი რაოდენობა უცნაურადაც არ მოგეჩვენოთ, ის იყო ჩემი შეთანხმება ჩემ დაცვრეშყოფთან სტრატეგიულად დუმილის უფლების არჩევა ურჩიე.
სახალხო დამცველის რწმუნებულები ჰოსპიტალში პირადად შეხვდნენ და გაესაუბრნენ გიორგი მდინარაძეს, რომელსაც არაერთი დაზიანება აღენიშნებოდა. სისხლჩაქცევა, სისხლნაჟღენთი მარჯვენა თვალბუდის არეში, ნაკაწრები მარცხენა მხარეს, ყბა სახის არეში, სისხლნაჟღენთი ყელის არეში მარჯვენა მხარეს. გიორგი მდინარაძის თქმით, სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფის შემდეგ პოლიციის თანამშრომლებმა შეადგინეს მისი ადმინისტრაციული დაკავების ოქმი და საბოლოოდ ხელწერილი საფუძველზე გაათავისუფლეს. მომხდარის გამო აღშფოთება გამოხატეს ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში მოღვაწე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, რომელთა მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ.
ეს ფაქტი კიდევ ერთხელ უსვამსხავს სამართალდამცავ სისტემაში პასუხისმგებლობის არაეფექტური მექანიზმებისა და დაუსჯელობის პრობლემას. გიორგი მდინარაძის საქმესთან დაკავშირებით მოუწოდებთ საქართველოს მთავარ პროკურატურას უზრუნველყოს საგამოძიებო მოქმედებების დროულად წარმართვა და გონივრულ ვადებში შეძლოს გამოძიების დასრულება. გამოძიება აწარმოოს გამჭვირვალედ და საზოგადოებას დროულად მიაწოდოს ინფორმაცია გამოძიების შედეგების შესახებ. გამოიყენოს კანონით განსაზღვრული ყველა შესაძლებლობა, რათა ადეკვატური პასუხისმგებლობა მოეთხოვოს ყველა პირს. უზრუნველყოს დაზარალებულის და სხვა შესაძლო მოწმეების უსაფრთხოება.
ამ განცხადების ერთ-ერთმა ავტორმა, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ანა ნაცლუშვილმა, ადვოკატ მდინარაძის ცემის ფაქტზე ვრცლად ისაუბრა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელთან ფედერიკა მოგერინისთან შეხვედრის დროს. ანა ნაცლუშვილის თქმით, საქართველოში მწვავე დგას სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტებზე არასათანადო რეაგირების პრობლემა.
კონკრეტულად ვისაუბრე ძალიან შემაშფოთებელ ფაქტთან დაკავშირებით, რომელიც ორი დღის წინ მოხდა თბილისში, როდესაც ადვოკატი სცემეს, მე ცალსახად გავაკეთე განცხადება, რომ თუ ადვოკატებს და უფლებადამცველებს არ ექნებათ უსაფრთხო გარემო ამ ქვეყანაში მოქმედებისთვის და თავიანთი უფლებამოსილების განხორციელებისთვის, რა თქმა უნდა ეს ძალიან ცუდი სიგნალი იქნება რიგითი მოქალაქეებისთვის, იმიტომ რომ თუ ადვოკატი ვერ იგრძნობს თავს დაცულად, რომელმაც ხოსი უფლებები უნდა დაიცვას, რა თქმა უნდა მოქალაქეებიც ვერ იგრძნობენ თავს დაცულად. ეს საქმე მოიყვანე ამავე დროს იმ ზოგადი პრობლემის საილუსტრაციოდ, რომელიც არის, ეს არ არის მხოლოდ ერთი საქმე, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხელისუფლების რეაგირება ამ შემთხვევაში იყოს სწრაფი და სრულყოფილი.
ეს იყო ანა ნაცულიშვილი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით კი პოლიციის ვაკე საბურთალოს სამართველოს უფროსი კადრების განკარგულებაში გადაიყვანეს, ვიდრე გამოძიება არ დასრულდება და არ დადგინდება ობიექტური ჭეშმარიტება. გარდა ამისა, ადვოკატის ცემის ფაქტზე თბილისის პროკურატურაში დაიწყო გამოძიება პოლიციის ცალკეული თანამშრომლების მიმართ სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის მესამე ნაწილით. სამართალდამცავი ორგანოების მიერ გადადგმულ ნაბიჯებსა და გიორგი მდინარაძის დაზარალებულად ცნობას მიესალმა ადვოკატთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ზაზა ხატიაშვილი, რომლის თქმით, თუ დამნაშავე პოლიციელები სათანადოდ არ დაიჯებიან, ადვოკატები პროტესტის უკიდურეს ზომებს მიმართავენ.
არავინაშია პროცესზე და არც ერთი ადვოკატი სასამართლო დარჩება ადვოკატის გარეშე. საერთოდ მართსაჯულებას დავაჩერებთ, რა ადამიანებმა დაიჭირო. ვინც პროცესზე შეიპარება, თუ უღირსად მოიქცევა, უბრალოდ ადვოკატთა კორპუსის წინაშე, მე ვფიქრობ, რომ მოხდება ამ ადამიანების საკმაოდ ცუდი სახით წარმოჩენა.
ადვოკატთა ასოციაციის პრეზიდენტის მსგავსად, საქმის კვალიფიციური გამოძიების იმედი აქვს ადამიანის უფლებათა საკითხებში პრეზიდენტის მრჩეველს კახა კოჟორიძესაც, რომლის თქმითაც ადვოკატის ცემას კონკრეტული დანაშაულის გარდა უკიდურესად ნეგატიური სიმბოლური დატვირთვა აქვს. უცხებაში, რომელიც თავად უნდა იცავდეს ადამიანის უფლებებს, სკამზე აბამენდას ცემენ ადვოკატს უფლებების უპირველეს დამცველ პირს.
მეთქია ის, რომ საზოგადოება არის აღშფოთებული იმით, რაც მოხდა, მაგრამ ჩემი აზრით კიდევ უფრო აღმაშფოთებელი იქნება ის, თუ ამ ქმედებას არ მოხდება ობიექტური გამოძიება დროულად.
ადვოკატის მიმართ ძალადობისა და პროფესიული საქმიანობის მსგავსი უხეში ფორმით ხელის შეშლის გამო შეშფოთება გამოთქვა სახალხო დამცველმაც, რომლის თქმითაც მოცემულ საქმეზე სახელმწიფოს რეაგირება ერთგვარი ტესტია, რამდენად არსებობს ქვეყანაში დემოკრატიული წესრიგი, რამდენად დაცულია ადამიანის უფლება და რა ლეგიტიმურ ჩარჩოებში ზის პოლიციის უფლებამოსილება. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
20-ში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალო შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
შეხსენებთ თუ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების სამშაბათის საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ჩვენს გასაღებს განაგზობთ საქართველოსი ევროკავშირის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის ფედერიკა მოგერინის ვიზიტის თაობაზე. ევროკავშირისა და საქართველოს დაახლოების პერსპექტივები, უზო მიმოსვლასთან დაკავშირებული მოლოდინი, საქართველოს დემოკრატიული განვითარების მნიშვნელობა, ასეთია ჩამონათვალი იმ ძირითადი საკითხებისა, რომლებიც განხილული იქნა ფედერიკა მოგერინის თბილისში გამართული შეხვედრის ფარგლებში. ხელისუფლების უმაღლესი პირების გარდა სამშაბათ სტუმარი სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებსაც შეხვდა. თემას კი ლელა კუნჭულია განავრცობს.
10 ნოემბერს, ვიდრე ვიზიტის მიწურულს ევროკავშირის სამათვალყურეო მისიასთან ერთად საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიას დაათვალიერებდა და ამით, როგორც თავად თქვა, კიდევ ერთხელ დაადასტურებდა ევროკავშირის მტკიცე მხარდაჭერას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მისამართით. ფედერიკა მოგერინი მთავრობის ადმინისტრაციაში მოკლედ შეაფასა საქართველოსა და ევროკავშირის ურთიერთობები და ითქვა, რომ ამ ურთიერთობების მნიშვნელოვან ქვაკუთხედს წარმოადგენს ასოცირების შესახებ შეთანხმება ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის ჩათვლით და რომ მოსალოდნელია დადებითი შედეგები საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის პერსპექტივებთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, ფედერიკა მოგერინი გარანტირებულ პროგნოზს ვერ აკეთებს, მაგრამ ისთვლის, რომ პროგრესის არსებობა ნათელია და ევროკომისიის ანგარიში წლის ბოლოსთვის დადებითი იქნება. ამ და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა პრეზიდენტთან და პარლამენტის თავმჯდომარესთან შეხვედრების დროსაც გაამახვილა ყურადღება. ხაზი გაესვა იმ გარემოებასაც, რომ საქართველო ერთგული პარტნიორია ევროკავშირის სამშვიდობო მისიების ფარგლებში ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში, მალისა თუ უკრაინაში. რაც შეეხება საქართველოს დემოკრატიულ განვითარებას, ეს პროცესი 2016 წლის არჩევნების ჭრილში იქნა განხილული. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი იმედოვნებს, რომ მომავალი საპარლამენტო არჩევნები საქართველოში მშვიდ და კონსტრუქციულ ვითარებაში ჩატარდება. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის თქმით, პრემიერ-მინისტრთან გამართულ შეხვედრაზე საქართველოს შიდა პოლიტიკური ვითარება განიხილეს.
It's going to be 2016 a very important year politically for Georgia.
2016 წელი პოლიტიკურად ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება საქართველოსთვის. ჩვენ მიმოვიხილეთ მშვიდი პატივისცემით ახსავსე პოლიტიკური გარემოს უზრუნველყოფის აუცილებლობა, რამაც უნდა შექმნას დემოკრატიული წარმომადგენლობითი არჩევნების ჩატარების გარანტია. ეს საქართველოს შეუძლია. არჩევნებამდე ერთი წელი რჩება და უნდა შენარჩუნდეს დემოკრატიული განვითარების იმპულსი. ქართველებსა და იტალიელებს კარგად ესმით თუ რას ნიშნავს ემოციები პოლიტიკაში, მაგრამ ემოციების გარდა არსებობს მნიშვნელოვანი ჩარჩო და ეს გახლავთ მედიის თავისუფლება, პლურალიზმი, კანონის უზენაესობის პატივისცემა, სასამართლოს დამოუკიდებლობა. და კიდევ მნიშვნელოვანია, რომ ყველა მხარემ შეიკავოს თავი ისეთი ქმედებებისგან, რომლებიც ნამდვილად არ მოუტან სარგებელ საზოგადოებას.
ვიდრე ფედერიკა მოგერინი საქართველოში ჩამოვიდო და იყო მოლოდინი, რომ შექმნილი მძიმე ფონის გათვალისწინებით თბილისში გამართული შეხვედრების ფარგლებში ის გვერდს ვერ აუვლიდა რუსთავიორის საქმეს და კერძოდ სასამართლოს მიერ დროებითი მართველების დანიშნვის თემას, რის შესახებაც მწვავედ კრიტიკული შეფასებები გამოთქვეს ევროკავშირის სახელმწიფოთა ელჩებმა. 6 ნოემბერს გამოქვეყნებულ ერთობლივ განცხადებაში, რომელიც შეერთებული შტატების საელჩოს პოზიციასაც ასახავს. ამ ჭრილში ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი ზვიად გვაჯანტირაძე პოლიტიკური ოპონენტების გასაგონად 10 ნოემბერს ერთგვარი ნიშნის მოგებით იმასაც აღნიშნავდა, რომ ფედერიკა მოგერინის არანაირი შფოთვა არ გამოუხატავს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილთან და ფრაქციის თავმჯდომარეებთან შეხვედრის ფარგლებში.
სული პასუხისგებლობის გადაცხადებ, რომ გავაკეთოთ მოგერინის საერთოდ არ უხსენებია სიტყვა შეშფოთება, საერთოდ არ უხსენებია შერჩევითი სამართალი და საერთოდ არ უხსენებია რომ ევროკავშირის რაღაც იმედგაცრუება რომელიმე მმართველებით ჩვენი ქვეყნის ხელისუფლებასთან მიმართებაში.
მართალია, მედიის თავისუფლებისა და მართვაჯულების საკითხებზე ზოგადი კომენტარით და მითითებებით შემოიფარგლა, მაგრამ კონკრეტულად რუსთავი ორის თემა აქტიურად განიხილებოდა სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე, რომელსაც სამშაბათს რედისონ ბლუ ივერია მასპინძლობდა. შეხვედრაზე წამოწეულ ძირითად თემებს ჩვენთან საუბრისას ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის მიმართულების მენეჯერი ბანო ჩხიკვაძე ჩამოთვლის.
რა თქმა უნდა, საუბარი შეეხებოდა მედიის თავისუფლებას, რა თქმა უნდა, საუბარი შეეხო რუსთავიორს. ვითეს იქ მარხმული როგორც ასე ვთქვათ, ზოგადი პრობლემა რომ უნდა იყოს მედია პლურალიზმი და ეს არ არის მარტო მხოლოდ რუსთავიორი, არამედ არის სხვა მედია საშუალებები, განსაკუთრებით ის საკითხის რომ პოლიტიკური თოქშოუები დაიხურა. საუბარი შეეხო მაგალითად ვიზების ლიბერალიზაციის თემას, ოღონდ შორის იმედია რომ ძალიან პოზიტიურად გადაწყდება ეს საკითხი უახლოეს მომავალში და ეს იმედი გამოთქვა თვითონ გალადონ მოგერინიმაც. ასევე გარკვეულწილად საუბარი შეეხო იმ არაფორმალურ მართველობის საკითხებს, ერთი მხრიდან ყოფილი პრემიერ-მინისტრის მონაწილეობას და ჩარევას პოლიტიკურ პროცესებში და მეორე მხრიდან ასევე არაფორმალურ ოპოზიციის ლიდერს, ყოფილ პრეზიდენტს, რომელიც ასევე ერევა პოლიტიკურ პროცესებში საქართველოში.
რედისონ ბლუ ივერიაში გამართულ შეხვედრაში გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ლაშა ტუღუშიც მონაწილეობდა. უკვე ჩამოთვლილი საკითხების გარდა განხილულ საკითხებს შორის მან დაასახელა კიდევ ერთი მეტად მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც საქართველოს რეალობაში რუსული ინტერესებისა და ზეგავლენების საფრთხე შეეხება.
ძალიან დაინტერესდა კავატონ მოგერინის ხაზე ამ საკითხით და ჩაგვიწია თუ რა იყო, რა არის, რა პერსპექტივა და როგორ მიმდინარეობს ამ მიმართულებით პროცესები.
არასამთავრობო ორგანიზაციების სხვა წარმომადგენლების მსგავსად ანა ნაცვლიშვილსაც დარჩა შტაბეჭილება, რომ ფედერიკა მოგერინი კარგად არის ინფორმირებული საქართველოში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით და რომ მისი მიდგომები ზედაპირული არ არის. როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ანა ნაცვლიშვილმა ჩვენთან საუბრისას აღნიშნა, ფედერიკა მოგერინიმ მასზე თავმდაბალი და გულახდილი პიროვნების შტაბეჭილება დატოვა.
ძალიან კომფორტული გარემო შეგვიქმნა ღია საუბრისთვის და ასევე ძალიან დადებითი შტაბეჭილება დატოვა იმან, რომ ეს მაღალი თანამდებობის პირი დაინტერესდა, რას ფიქრობენ საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები და რიგითი მოქალაქეები მთელ რიგ საკითხებთან დაკავშირებით. ამიტომ მან ამით ძალიან დიდი პატივისცემა გამოხატა საქართველოს საზოგადოების მიმართ.
ვიდრე არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდებოდა, ფედერიკა მოგერინიმ სიტყვით მიმართა მაღალი დონის საერთაშორისო კონფერენციის მონაწილეებს. წარმომადგენლობით კონფერენციას სახელწოდებით გენდერული თანასწორობისკენ გამოწვევები და შესაძლებლობები ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის რეგიონში 9-10 ნოემბერს თბილისში სასტუმრო რედისონ ბლუ ივერია მასპინძლობს. ელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლების ეთერს ახლა განაგრძობს მუსიკა, შემდეგ თქვენ წინ გელოდებათ ახალი ამბების გამოშვება და რეგიონული მასზე ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 18 საათი და 30 წუთია თბილისის დროით. რადიო თავისუფლების თბილისის პრაღის სტუდიაში ახალი ამბის მორიგი გამოშვებით დაბრუნდა მარიამ ჭიაურელი და შემდეგ უკვე ახალი ამბის შემდეგ თქვენ გეროდებათ რეგიონული მასნე ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა. ახალი ამბები ჩვენს ეთერში.
ევროკავშირის უმახლესი წარმომადგენელი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინი აქებს საქართველოსთან ასოცირების შეთანხმების განხორციელებაზე მუშაობას. მან ეს დადებითი შეფასება გამოთქვა დღეს თბილისში ვიზიტის დროს. თბილისში ფედერიკა მოგერინის შეხვდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც. როგორც ჟურნალისტებს უთხრა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელმა დირექტორმა ეკა გიგაურმა, საუბარი იყო იმაზე, თუ რა ხდება დღეს საქართველოში იმ პროცესებსაც, რომლებიც ვითარდება რუსთავი ორთან დაკავშირებით. თბილისში იმართება საერთაშორისო კონფერენცია სახელწოდებით „გენდერული თანასწორობისკენ გამოწვევები და შესაძლებლობები ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის რეგიონში“. თბილისის პოლიციის ვაკეს საბურთალოს სამართლოს უფროსმა გოჩა კასრაძემ თანამდებობა დატოვა პოლიციის განყოფილებაში ადვოკატ გიორგი მდინარაძის ცემის ფაქტზე მიმდინარე გამოძიების გამო. ევროკავშირი განიხილავს გეგმას, რომელიც ითვალისწინებს ბალკანეთში მიგრანტების ცენტრების შექმნას ჰუმანიტარული კრიზისის თავიდან ასაცილებლად. ავსტრალიის პოლიცია მცრემდენი გაზი გამოიყენა მიგრანტთა ცენტრში ორთხიანი არეულობის მონაწილეების წინააღმდეგ. როგორც იუწყებიან, მიგრანტების ნაწილი მაჩეტეებით და ალებადი ყუმბარებით იყო შეიარაღებული. ბირმაში ოპოზიციის ლიდერი, მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატი აუნ სან სუ ჩი აცხადებს, რომ მისი აზრით მისმა პარტიამ მოიპოვა საპარლამენტო უმრავლესობა ბირმაში 8 ნოემბერს გამართული ისტორიული საყოველთაო არჩევნების შედეგად. კრემლი უარყოფს მსოფლიო ანტისადოპინგო უწყების ბრალდებას რუსეთში მძლეოსნების მიერ დოპინგის სისტემატურად და სახელმწიფოს ხელშეწყობით გამოყენების თაობას.
ახალი ამბის მოკლე გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ რადიო თავისუფლების ეთერში. განაგძობს ყოველკვირეული რუბრიკა რეგიონული მაცნე. რა მდგომარეობაშია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა ნუსხაში შესული შენობა ნაგებობები ქვეყნის რეგიონებში და როგორ ზრუნავენ მასზე სახელმწიფო თუ კერძო მფლობელები? დღეს რეგიონულ მაცნეში, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვება, ამ საკითხებზე მოისმენ ჩვენი რეგიონული კორესპონდენტების მიერ მომზადებულ სიუჟეტებს.
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა ნუსხაში ქუთაისის ცენტრალურ და ისტორიულ უბნებში მდებარე 217 შენობა ნაგებობა. მათგან სახელმწიფო სარგებლობაშია 22, კერძო პირებს ეკუთვნით 172, საპატრიარქოს მფლობელობაშია 9 შენობა, 3 ისრაელისათვის ტომოს ეკუთვნის, რამდენიმე კი ერთობლივადაა სახელმწიფო და კერძო საკუთრებაში. როგორც ქუთაისის მერის არქიტექტურისა და ადმინისტრაციული ზედამხედველობის სამსახურში განმარტავენ, ქალაქში განთავსებულ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა მდგომარეობასა და ჭირობებზე ინფორმაციას ფლობენ და რეკონსტრუქციის შემთხვევაში კომპეტენციის ფარგლებში ფინანსურ დახმარებასაც უწევენ მეპატრონეებს. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
ქუთაისის ცენტრალურ ნაწილში განთავსებული საუკუნენახევრის შენობა, რომელიც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა ნუსხაშია შეტანილი, ადამიანებს საფრთხეს უქმნის. კოსტავას ქუჩა ნომერ 2-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის სადარბაზო ამორტიზირებულია და დანგრევის პირასაა. შესასვლელი ხის კარი და ნათალი ქვის საფეხურები სიძველის გამო მთლიანად მოშლილია. სადარბაზოს კედლებს და ჭერს რამდენიმე სანტიმეტრიანი ბზარები მიჰყვება და თაღოვან ჭერზე ჩამოშლილია ბათქაში. ორსართულიან შენობაში სამი ოჯახი ცხოვრობს. პირველი სართული კერძო საკუთრებაშია და მეპატრონემ იგი კომერციული მიზნით რამდენიმე წლის წინ აღადგინა. მეორე სართულზე კი რეკონსტრუქციას საჭიროებს სადარბაზო და შენობის ფასადი. კოსტავას ქუჩა ნომერ 2-ში მცხოვრები ნათელა კაკაბაძის თქმით, სადარბაზოს გამაგრებისა და სარემონტო სამუშაოებისთვის ადგილობრივ თვითმმართველობას ბოლო წლების განმავლობაში რამდენჯერმე მიმართეს.
მითხრეს, რომ ესე იგი ამდენ პროცენტი თქვენ დააფინანსებთ და დანარჩენი ჩვენი იქნება. არავინ აღარ უსულამის. ეგი იქ არა, წამოვიდა ის ხო ახლა გაამაგრენ იგი იქ არა, მაგრამ ეგი შვედ ის კაცო ჯერ ისტორიული ბინა თავობა იმას არ უნდა მიხედოს და თუ რაიმე რესტავრაცია ჭირდება არ უნდა გუკეთოს. ადიეზები არის გასაკეთებელი ბინას მიახეს საკუთარს არავინ არ გამიკეთებს. მაგ ვიცი და შეძლებს ზოგადად ვაკეთებ ჩვენ რაც გჭირდება შიგნიდან. ახანდა მოა გადაიღებს ჩაგვაწერიებენ წავდნენ და არაფერი არ ხდება. ჩვენ განცხადებებით შეტანილია გადარჩებულიცაა ეგი. თუ იმეს რამის გაკეთება უნდა მოიდენ შეამოწმონ და გააკეთე.
კოსტავას ქუჩაზე მდებარე საცხოვრებელი სახლის სადარბაზოსა და ფასადის რეკონსტრუქციის საჭიროებაზე ინფორმაციას ფლობენ ქალაქის ადგილობრივ თვითმმართველობაში, როგორც მერიის არქიტექტურისა და ადმინისტრაციული ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელი ბაქარ ჭეიშვილი განმარტავს, შენობის სარეკონსტრუქციო სამუშაოებისთვის პროექტი აუცილებელია კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოსთან შეთანხმებით მომზადდეს და ადგილობრივი თვითმმართველობა მხოლოდ შეთანხმებული პროექტის არსებობის შემთხვევაში შეძლებს სამუშაოების ნაწილობრივ დაფინანსებას.
ყველა კერძო მესაკუთრე უნდა მიმართოს, თუმცა იცრების სახლი არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, უნდა მიმართოს კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს, რომელიც მდებარეობს თბილისში ბარათაშვილის 5 ნომერში და რაც შეეხება თანხებს, თუ ეს სიძველი აქ და ინგრევა და არა აქ საშუალება შენებლობას, თუ ინგრევა და დასახმარებელია ქალაქიც ეხმარებით, ჩვენ რომ გარკვეული წილად თუ რაღაც გარკვეული თანხას გამოყოფს ხოლმე მერია თავისი ბიუჯეტიდან, მთავარი უნდა ვიცოდეთ ხო რამდენია დასახმარებელი.
ძველი იერსახის შესანარჩუნებლად და ფასადის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა ნუსხაში შეტანილი შენობების მეპატრონეებს კონსულტაციების გაწევას ყირდებიან კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ქუთაისის ოფისში. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
კახეთში 250-მდე საცხოვრებელი სახლია, რომელსაც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი აქვს მინიჭებული. ეს სახლები ძირითადად ციღნახსა და თელავში მდებარეობს. რას ნიშნავს ცხოვრობდე ძეგლის სტატუსის მქონე სახლში? რა ბიუროკრატიულ პროცესებზე საუბრობენ მეპატრონეები და რას პასუხობს მათ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო? მოუსმინეთ სიუჟეტს, რომელიც ამ თემაზე გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა.
არჩილ მჭედლიშვილი თელავში თამარ მეფის ქუჩაზე ძეგლის სტატუსის მქონე სახლში ცხოვრობს. ეს სახლი თითქმის 150-წლიან ისტორიას ითვლის. ამ სახლის მესაკუთრე გვეუბნება, რომ პრივილეგიაა, როდესაც ასეთი სტატუსის მქონე სახლში ცხოვრობს, თუმცა არსებობს პრობლემები, რომელთა მოგვარებაც ბიუროკრატიული საფეხურების გამო შეუძლებელია. ძეგლის სტატუსის მქონე სახლში ნებისმიერი სახის ცვლილება, რაც შენობის იერსახეს შეცვლის, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოსთან უნდა შეთანხმდეს. არჩილ ჭედლიშვილის თქმით, პრობლემები სწორედ აქედან იწყება. მისი თქმით, არ არსებობს ვადები, როდესაც სააგენტოში გაგზავნილ წერილზე ამ პროექტზე პასუხს მიიღებს.
შემთხვევის პრობლემის მომთანი უფრო არის სტატუსი, ვიდრე რაღაც დივიდენდების. ანგლის ამოცვლა, რომელიც სხვა მასალით არის გაკეთებული, ვიზუალს ხო საერთოდ თავი უნდა დავალებოთ, როგორიც იყო, ისეთი უნდა შენარჩუნდეს და კონკრეტულად შემსახვე თუ ვიმჟელებთ, უმრავლესობის დროს ას ქვის კირით რო იყო შემოფარგლული გარშემო სახლი და რაღაცეები, რაც მეხრონდელი გადასახედა საერთოდ არ ამჭირდება. ან მთელი რაღაც პრობლემებია, რომელიც აი ადგილზე საჭიროა ჩემი როგორც მოქალაქის პოზიცია, რომ ესეთი ადგილები, ესეთი პრობლემები უნდა წყდებოდეს ადგილზე და არა ცენტრალიზებულად.
როგორც თელავის მერიაში გვითხრეს, ამ ქალაქში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი სულ 150-მდე სახლს აქვს მინიჭებული. მერიის კულტურის ძეგლთა დაცვის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსის ფიქრია ყუშიტაშვილის თქმით, ისიც მოხარული იქნება, თუ ადგილობრივ თვითმმართველობას ამხრივ უფლებები გაეზრდება და თუნდაც ელემენტარული გადაწყვეტილებები ადგილზე იქნება მიღებული.
რეალურად ჩვენ მზადვართ ამისათვის, რომ აი ესეთი მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე ჩვენ ავიღოთ პასუხისგებლობა. უბრალოდ საქმე იმაშია, რომ ჩვენ ერთი მერია, ან თუნდაც ერთი მუნიციპალიტეტი, რა თქმა უნდა, თვითნებურად ამ პროცესს ვერც დავზრავთ და ვერც ავიღებთ ამ პასუხისგებლობას ჩვენ თავზე. რა თქმა უნდა, შესაძლებელია, რომ ეს კანონმდებლობა იყოს უფრო ელასტიური, იყოს უფრო მობილური, რომ დროში, მინიმალურ დროში მაქსიმალური სამუშაო გაკეთდეს.
ძეგლის სტატუსის მქონე სახლის მესაკუთრეებს და სააგენტოს შორის რომ ურთიერთობა დროში გაწელილი პროცესია, ამას ჩვენთან საუბარში სააგენტოს იურიდიული სამსახურის უფროსი თეა ონიანიც არ უარყოფს. გვეუბნება, რომ პირველ ეტაპზე მუშაობენ ელექტრონული პროექტის დანერგვაზე, რომელიც ბიუროკრატიულ საფეხურებს შეამცირებს, შემდეგ კი არც იმას გამორიცხავს, რომ გარკვეული უფლებები ადგილობრივ თვითმმართველობებსაც მიანიჭონ.
მოცემულ ეტაპზე კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოში მიმდინარეობს კულტურული მემკვიდრეობის ახალი კოდექსის შემუშავება და იქ გარკვეულწილად გეგმავთ, რომ ადგილობრივ თვითმმართველობის ორგანოებს კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში ესიქნება ძეგლის სტატუსის მინიჭების პროცედურა თუ ძეგლის რეაბილიტაციის პროცედურები მიეცეთ გარკვეული უფლებამოსილებები რაღაც ადგილობრივი მნიშვნელობის ძეგლებთან მიმართებაში, რაც მოქალაქეებსაც გაუადვილებს ბუნებრივია ცხოვრება.
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მინიჭებით სახლის მეპატრონეები სახელმწიფოსგან რაიმე სახის პრივილეგიით არ სარგებლობენ, თუმცა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო ვალდებულებას იღებს სახლების მოვლა პატრონობაზე და საჭიროების მიხედვით მათ რეაბილიტაციაზე. თუმცა რადგან ასეთი სახლების რაოდენობა ბევრია, პირველ რიგში საფრთხის ქვეშ მყოფი ან ისტორიული სახლების შეკეთება ხდება. პრიორიტეტს რეაბილიტაციაზე კონკრეტულ სახლს თავად სააგენტოს სპეციალისტები ანიჭებენ. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. გადაცემას განვაგრძობთ აბას თუმნიდან, სადაც ჩვენი კორესპონდენტის მაია ივალაშვილის თანახმად ისტორიული ღირებულების მქონე ბევრი სახლია, თუმცა მათი უმრავლესობა სავალალო მდგომარეობაში.
ზემოდან სულ ჩამოწოლილი იყო, მუშა მოიყვანეთ, ჩამოვანგრევი. დო რა წუთში დაგვეცემოდა თავზე? მე რა ის ბიჭები შეუყენეთ, ხედავთ. მე ცხოვრობ 53 წელი ამბინაში, მაგრამ ასე გაუბედურებული არ იყო. დაბლა ადრე პოლიკლინიკა იყო და ხედავდნენ და მე პოლიკლინიკა გადავიდა. რა ოჯახია ამბინაში საერთოდ?
იხსენებს 75 წლის ქალ ბატონი თინა ოსკანიანი 50 წელზე მეტია აბასთუმანში იმ სახლში ცხოვრობს, რომელიც კულტურული მემკვიდრეობის სიაშია შესული. 75 წლის მოხუცი ამბობს, რომ საცხოვრებელი სახლი უმძიმეს მდგომარეობაში აქვს. ვიდრე სახლების პრივატიზება მოხდებოდა, ადგილობრივი ხელისუფლება გარე სამუშაოებს ასრულებდა. პრივატიზების შემდეგ კი ხელისუფლების წარმომადგენლებს უფლება მოსილება შეუწყდათ. განმარტავს თინა ოსკანიანი.
გადმოთოვლა იყო, შეკეთება იყო, რაღაცის გარე სამუშაოები კეთდებოდა. რაც საკუთრებაში გადავიდა, უკვე პრივატიზირებულია ბინები. ჩვენ აქ კი ხედავთ რა პირობები გვაქვს და ჩვენ არ შეგვიძლია სახლების გაკეთება. რითი? ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია, განსაკუთრებით ახლა შესასვლელი ძალიან ლამაზი ხედია, თუ შეხვალთ და ნახავთ, არ კაქვია. და უკვე ბზარი აქვს გაჩენილი მაგას და მაგას ჰქონდა საყრდენი კედელი, რაც აგერ მეზობელმა მოანგრია იმისათვის, რომ მას ადგილი მიმატებოდა და გაუარეს და ახლა იმისი მდგომარეობა.
ზოგიერთ შენობას კედლებიც აქვს დაბზარული, ზოგიერთში წერიდანაც წყალი ჩამოდის, ზოგი დაზიანებულია მიწისძვრები რო იყო. 100 წლის და 100 წელზე მეტისაა ზოგიერთი შენობა და უკვე ამორტიზაციაც აქვს მიღებული ამ შენობებს. ძალიან ძიმე მდგომარეობაშია, მაგრამ ზოგს ადრე აქვს თავისი სახსრებით გარემონტებული და ახლა ბევრი შენობა მართლა რეაბილიტაციას საჭიროებს.
ადგილობრივ ხელისუფლებაში აბასთუმნის სახლების შესარემონტებლად გადაწყვეტილებას კომპანია ჯეოგრაფიკის განელოდებიან. აბასთუმნის ერწმუნებული ამბობს, რომ მარტო აბასთუმანში კულტურული მემკვიდრეობის სიაში შესული 200-ზე მეტი სახლია. ნანა ბარბლიშვილი იმედოვნებს, რომ 2016 წლიდან ხელისუფლება შეძლებს შენობების რეაბილიტაციის დაწყებას.
ახლა არის თვლის პროცესში, სადღაც 200-დან 300 შენობამდე არის ისტორიულზე ფაქტურად მთელი აბასთუმანი თითქმის ისტორიულ ძეგთან უსხაში შედის. ჩვენ ქონდა შეხვედრა ჯეოგრაფიკის ხალხთან, პროექტი მუშავდება, რომ დაიწყონ უკვე ამ სახლების, ამ შენობების რეაბილიტაცია, მაგრამ სანამ არ დასრულდება პროექტი, იქამდე ვერ დავასახელებ კონკრეტულად. ან სოფლიო ბანკი რამდენ თანხას ჩადებს, რა რაოდენობის თანხა ჩაიდება. ახლა ჩვენი გამგეობიდან, რომელიც არ არის ისტორიულ ძეგთან უსხაში შესული შენობები, ცდილობენ შესაძლებლობის დამიხედვით შენობებს რეაბილიტაცია მოახდინონ იმ შენობების, რომლებიც მართლა საჭიროებს. მაგალითად, რუსთაველის 30-ში გარემონტდა სარდაფი, არაზინდოში გარემონტდა შენობის სარდაფი. ხალხი როგორ არ ცხოვრობს, ცხოვრობენ, ახლა სხვა შენობები არ არის ფაქტორად.
ადგილობრივი ხელისუფლებისთვის ასევე უცნობია, რა თანხა იქნება კონკრეტულად საჭირო, ვინ გამოყოფს ამ თანხას და როდის დაიწყება სარემონტო სამუშაოები. თუმცა ნანა ბარბლიშვილი იწმუნება, რომ სპეციალისტები პროექტზე უკვე მუშაობენ. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, აბასთუმანი.
თქვენ მოისმენთ ყოველკვირეული რუბრიკა რეგიონული მაცნე. რადიო თავისუფლების ეთერს კი რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ განაგრძობს საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტები.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. Что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და Спасик Челябинск-ზე. Лаборатория Радио თავისუფლება.
გრძელდება საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა საერთაშორისო თემებით დარჩენილ დროში. მსოფლიო სპორტს ასეთი რამ არ ახსოვს, საერთაშორისო ანტისადაპინგო უწყების საგამოძიებო კომისია მოითხოვს მთელი ფედერაციის დისკვალიფიკაციას. კომისიის მტკიცებით საქმე ეხება სახელმწიფოს ხელშეწყობით რუსეთის ძლევოსანთა მიერ დოპინგის სისტემატურ მოხმარებას. ოქროპირ რუხაძე გიამბობთ.
კრემლი რომ ასეთ ბრალდებებს, მით უმეტეს რომ ის მთელ სახელმწიფოს ეხება, უარყოფ და სავარაუდო იყო. რუსეთის თავრობის წარმომადგენელმა დმიტრი პესკოვმა 10 ნოემბერს განაცხადა, სანამ არ არსებობს მტკიცებულებები, ძნელია ასეთი ბრალდების აღიარება, ისინი უსაფუძლოა. არადა საერთაშორისო სადოპინგო უწყების კომისიის რეკომენდაციას რომ მისდიოთ, რუსეთმა უნდა დატოვოს მძლეოსნობის საერთაშორისო ფედერაცია, უნდა დაიხუროს მოსკოვის დოპინგის კონტროლის ლაბორატორია, ძირფესვიანად უნდა განახლდეს რუსეთის მძლეოსნობის კავშირი, ისევე როგორც ამ ქვეყნის ანტისადოპინგო უწყება რუსათა. კომისია ბრალდებს რუსეთს სახელმწიფო დონეზე მანიპულაციებს დოპინგის სფეროში. მინისტრის ვიტალი მუტკოს ხელმძღვანელობით 325 გვერდიანი ანგარიშის თან ავტორმა ანტისადოპინგო საერთაშორისო უწყების ყოფილმა ხელმძღვანელმა დიკ პაუნდმა პირდაპირ ასე გამოაცხადა.
For 2016. ჩვენი რეკომენდაცია 2016 წელს რუსეთის მძლეოსნობის ფედერაცია არ იქნეს დაშვებული საერთაშორისო შეჯიბრებაში.
რუსეთის სპორტის სამინისტრო მისმა ხელმძღვანელმა პაუნდის ანგარიშის გავრცელების შემდეგ თქვა, ეს არის მცდელობა რუსეთის სპორტს ჩრდილი მიაყენონ. რუსეთის სპორტი მსოფლიოში ერთ-ერთი ლიდერია და გარდა მეტოქეებთან პაეგროპისა ლიდერია დოპინგთან ბრძოლაშიც.
Это не первое обвинение в адрес России.
Ეს ბრალდება პირველი არ არის რუსეთისა და რუსეთის სპორტის მიმართ. ვერ ვიტყვი, რომ სამინისტროს ან მე პირადად მდებენ ბრალს. თვითონ კომისიის დასკვნაში, ანგარიშში, ამაზე არ ლაპარაკობენ. როგორც ჩანს, ეს კომისიის ხელმძღვანელის დიკ პაუნდის ემოციური განცხადებაა იმაზე, როგორ ეს მის მას ვითარება და მეტი არაფერი. კომისიის დასკვნებში კი რუსეთისთვის არაფერია მოულოდნელი.
Никаких неожиданностей для России не открыли.
ამბობს ვიტალი მუტკო და იტყობინება რუსეთში მძლეოსნობის სფერო ახალ ხალხს ჩავაბარეთ. ათეულობით სპორტსმენი და სპეციალისტი გავათავისუფლეთ საგანგებო კომისიას შევქმნით, რომელიც იძიებს ამ საქმეებსო. საერთაშორისო კომისიის ანგარიშის გამოქვეყნებას უსწრებდა წინ თვეების განმავლობაში გაწეული შრომა. საერთაშორისო სადოპინგო უწყებამ კვლევა დაიწყო მას მერე, რაც გერმანიის საზოგადოებრივი ტელეარხის ARD-ის ჟურნალისტებმა შექმნეს დოკუმენტური ფილმი სახელწოდებით „საიდუმლო საქმე დოპინგი, როგორ ქმნის რუსეთი თავის გამარჯვებულებს“. ამ ფილმში მოტანილი მტკიცებულებები ახლა მხოლოდ გამყარებულია კომისიის ანგარიშში. მაგრამ გერმანიის პრესის თანახმად მანამდე საერთაშორისო სადოპინგო უწყება დიდად არ ყოფილა დაინტერესებული კვლევის ჩატარებით. ერთი მხრივ, რაც უნდა დაასკვნას საერთაშორისო ანტისადოპინგო უწყებამ და შემდეგ რეკომენდაციებიც გამოვიდეს, მათ გატარება განხორციელება დასჭირდება და ეს უწყება მოკლებულია ამ უფლებამოსილებას. ამას გარდა ჩანს უწყებამ სულ მცირე ერთ შემთხვევაში საამაყო როლი ვერ ითამაშა. რუსი მამხილებლები, მორბენალი იულია სტეპანოვა და რუსეთის ანტისადოპინგო სააგენტოს თანამშრომელი ვიტალი სტეპანოვი იძულებული იყვნენ შემოვლითი გზით ესარგებლათ და მათთვის მიემართათ, ვინც სანდოც იყო და დაინტერესებულიც, ARD-ის ჟურნალისტებისთვის. ანგარიშის ავტორმა გერმანელ ჟურნალისტებს მიულოცა კიდეც. კვლავ ბაუნს მოუსმინეთ.
Overwhelming portions of the allegations. Russian sportsmen's misconduct doping მიმართ ARD-ის პროგრამაში გაისმა. დამოუკიდებელი კომისიის მიერ დადასტურდა როგორც საფუძვლიანი. ქსურს მიულოცოთ გერმანელ ჟურნალისტს, რომელმაც ისინი შეკრიბა ჰანს-იოახიმ ზეპელც, ასევე ARD-ს. ქსურს მიულოცოთ საგამოძიებო ჟურნალისტიკის შესანიშნავი ნიმუშის გამო, რომელმაც მოგცა იშვიათი შესაძლებლობა მნიშვნელოვანი წინსვლისთვის მიგვეხსწია სპორტში დოპინგის გამოყენების წინააღმდეგ ბრძოლაში.
საერთაშორისო საგამოძიებო ჟურნალისტიკის ამ ნიმუშის თანახმად დოპინგის მოხმარების საქმეში რუსეთში ჩარეული იყვნენ სპორტსმენები, მწვრთნელები, ექიმები, სპორტთან დაკავშირებული უწყებები ანტისადოპინგო ცენტრის ჩათვლით. ანგარიში დეტალურადაა აღწერილი, როგორ იმალებოდა დოპინგზე შემოწმების შედეგები, როგორ ატყობინებდნენ სპორტსმენებს წინასთან, რომ შემოწმება ჩატარდებოდა, ასევე ის, თუ როგორ სტუმრობდნენ კონტროლის ლაბორატორიას შიგადაში უშიშროების სამსახურების თანამშრომლები. ცნობილია ის, რომ მუტკო მეგობრობს საერთაშორისო ანტისადოპინგო უწყების ხელმძღვანელ კრეიგ რიდისთან და შესაბამისად ეს სააგენტო სავარაუდოა არ ისურვებდა სტეპანოვებისთვის ესმინა და მათ ნაამბობს მიყოლოდა. მაგრამ ახლა თავისი სიტყვა უნდა თქვა საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა, მძლეოსნობის საერთაშორისო ფედერაციამ. მძლეოსნობის საერთაშორისო ფედერაციის თავმჯდომარე სებასტიან კოუ რთული ამოცანის წინაშეა, მან უნდა განახორციელოს ანტისადოპინგო უწყების საგამოძიებო კომისიის რეკომენდაციები, მაგრამ თავის გამოსვლაში ის იმეორებდა რუსეთის ფედერაციას ვთხოვეთ რეაგირება, ახსნა განმარტება ბრალდებებზეო. მან არისურვა პირდაპირ კომენტარი შეკითხვაზე, არსებობდა თუ არა შესაძლებლობა, რომ რუსი სპორტსმენები მართლაც არ დაუშვან ოლიმპიურ თამაშებზე რიო-დე-ჟანეიროში.
მე არ გავსჯი. ძლეოსნობის საერთაშორისო ფედერაციის საბჭომ უნდა განიხილოს ის, რასაც პარასკევს მოგვახსენებენ. ამიტომ ვიმოქმედე ასე
სწრაფად.
საერთაშორისო ანტისადოპინგო უწყების ანგარიში აღნიშნულია, რომ ძლეოსნობის საერთაშორისო ფედერაციამ წლების წინ რუსეთის ფედერაცია დაიცვა ბრალდებებისგან და იქ მითითებულია ორ პირზე: ფედერაციის ყოფილ თავმჯდომარე ლამინ დიაქსა და მის ხაზინადარ ვალენტინ ბალახნიჩევზე. გას უკვირაში საფრანგეთის ხელისუფლებამ დიაქს, რომელიც გადადგა აგვისტოში, მილიონი დოლარის ოდენობის ქრთამის აღება წაუყენა ბრალად. ფული ბრალდების თანახმად დიაკმა აიღო, რათა დაეფარა დოპინგის მოხმარების შემთხვევების, სხვა შორის რუსი სპორტსმენების მიერ. ბალახნიჩევი ხაზინადრის თანამდებობიდან გადადგა დეკემბერში და რუსეთის მძლეოსნობის ფედერაციის პოსტიდან თებერვალში. ორ თვეში მას მერე რაც გერმანული დოკუმენტური ფილმი ეთერში გავიდა. მისი რეაქცია საერთაშორისო ანტისადოპინგო უწყების ანგარიშზე ასეთი იყო: წარმომიდგინონ ბრალდებები ჩემსვიმართ, მე მათ პასუხს გავცემო. ამ ანგარიშში ასეთ ფრაზასაც წაიკითხავთ: რუსეთი არ არის ერთადერთი ქვეყანა, არც მძლეოსნობა ერთადერთი სახეობა, სადაც სპორტში დოპინგს იყენებენო. ამასვე ეთანხმება გერმანიის პრესა. ფრანკფურტერ ალგემაინეს კომენტატორი წერდა: ძლეოსნობის ფედერაციის მაღალი შრეების მხრიდან თვალის დახუჭვის გარეშე რუსეთი ასეთ მანიპულაციებს ვერ მოახერხებდაო და შესაბამისად მასაც მიაჩნია, რომ რუსეთი პრობლემის ნაწილი შეიძლება იყოს მხოლოდ.
ოქროპირ რუხაძე საუბრობდა რუსეთის სპორტში დოპინგის პრობლემების თაობაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
დღეს გავრცელდა ცნობა, რომ გარდაიცვალა ცნობილი ფრანგი ფილოსოფოსი და პოლიტიკური მოაზროვნე ანდრე გლუქსმანი, რომელსაც საქართველოსთან ბევრი რამ აკავშირებდა. სალომე ასათიანი ახლა გაიხსენებს გლუქსმანის ცხოვრების გზას.
პარიზში 78 წლის ასაკში გარდაიცვალა ცნობილი ფრანგი ფილოსოფოსი ანდრე გლუქსმანი, ახალგაზრდობაში რადიკალი მემარცხენე, მაოისტი, რომელმაც შემდგომში კომუნიზმის მძიმე დანაშაულების გამო შეიცვალა პოლიტიკური ორიენტაცია და მემარჯვენე გახდა. პოლიტიკური მოაზროვნე საჯარო ასპარეზზე ცნობილი გახდა 1970-იან წლებში ბერნარ ანრი ლევისთან ერთად. ისინი წარმოადგენდნენ საფრანგეთის ახალ ფილოსოფოსებად წოდებულ ჯგუფს, იმ მოაზროვნეებს, რომლებმაც გაწყვიტეს მარქსიზმთან კავშირი მას შემდეგ, რაც საფრანგეთის ახალგაზრდობის მასობრივმა საპროტესტო აქციებმა ქვეყანა რევოლუციის პირას მიიყვანა 1968 წელს. მამის სიკვდილის შესახებ მისმა ვაჟმა რაფაელ გლუქსმანმა ფეისბუქით განაცხადა: აღარ არის ჩემი პირველი და საუკეთესო მეგობარიო, დაწერა მან. გარდაცვლილი ფილოსოფოსის ვაჟს რაფაელ საქართველოსთან ბევრი რამ აკავშირებს უწინის. პრეზიდენტ სააკაშვილის მრჩეველი იყო რაფაელ გლუქსმანის მეუღლე ეკატერინე ზღულაძეა, რომელიც საქართველოს წინამთავრობაში მნიშვნელოვან თანამდებობებზე მუშაობდა. ამჟამად კი უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილეა. საქართველოს პოლიტიკური ცხოვრება და პერსპექტივები თავად ანდრე გლუქსმანსაც აინტერესებდა. დასავლეთის ლიდერებთან და ინტელექტუალებთან ერთად მან არაერთხელ დაუჭირა მხარი საქართველოს დასავლურ მომავალს და მწვავედ გააკრიტიკა რუსეთის იმპერიალისტური მისწრაფებები საგაზეთო პუბლიკაციების ფორმით. ერთ-ერთი ასეთი წერილი 2008 წლის აგვისტოს ომის დროსაც გამოქვეყნდა. თავის დროზე ანდრე გლუქსმანზე გადამწყვეტი გავლენა მოახდინა რუსმა დისიდენტმა ალექსანდრ სოლჟენიცინმა მისმა ტექსტმა არქიპელაგი გულაგი. ამ ტექსტის გაცნობის შემდეგ გლუქსმანმა 1975 წელს დაწერა წიგნი სახელწოდებით „მზარეული და კანიბალი“, რომელშიც დაგმო საბჭოთა ტოტალიტარიზმი. ამ წიგნით დაიწყო ღრმა განხეთქილება მასსა და მემარცხენე ეგზისტენციალისტ ინტელექტუალებს შორის, რომლებსაც სათავეში ჟან-პოლ სარტრი ედგა. გლუქსმანის მშობლები აღმოსავლეთ ევროპელი ებრაელები იყვნენ. ისინი პალესტინასა და გერმანიაში ცხოვრობდნენ, სანამ 1927 წელს საფრანგეთში აფარებდნენ თავს. გლუქსმანი სწორედ იქ დაიბადა ამავე წელს. ფილოსოფოსმა 2006 წელს გამოსულ წიგნში „ბავშვის რისხვა“ გაიხსენა ნაცისტების მიერ ოკუპირებულ საფრანგეთში ებრაელ ბავშვად ყოფნის ტრავმული გამოცდილება. მას ბევრი სტატია თუ ესე აქვს დაწერილი, რომლებშიც მხარს უჭერს შეიარაღებულ კონფლიქტებში ინტერვენციას მშვიდობიანი მოქალაქეების დაცვის მიზნით. გლუქსმანი ხშირად აკრიტიკებდა დასავლეთს, ის თვლიდა, რომ დასავლეთი თვალს ხუჭავს მსოფლიოში არსებულ და ფართოდ გავრცელებულ ბოროტებაზე. გლუქსმანი მხარს უჭერდა შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით ჩეჭრას ერაყსა და ავღანეთში. 1980-იან წლებში გამოდიოდა ჩეჩნების ლობისტად, როცა მათ რუსეთის მთავრობასთან ჰქონდათ ომი. გლუქსმანი ევროპელ პოლიტიკოსებს აფრთხილებდა, რომ რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის მიმართ დაშოშმინების პოლიტიკის გატარება კარგს არაფერს მოიტანს. 2008 წელს რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში გლუქსმანმა ასე შეაფასა ის ფენომენი, რომელსაც თავად პუტინის დოქტრინას უწოდებდა.
Bien écoutez, on n'a pas fait assez attention à ce que dit monsieur Poutine car quelquefois il parle.
საკმარის ყურადღებას არ ვაქცევთ რას ამბობს ბატონი პუტინი. ის ზოგჯერ ძალიან გულახდილად ლაპარაკობს და გვიმხელს თავის აზრებს. 2005 წელს მან საჯაროდ თქვა, რომ მეოცე საუკუნის ყველაზე დიდი გეოპოლიტიკური კატასტროფა იყო საბჭოთა კავშირის დაშლა 1991 წელს. ეს უფრო დიდი იყო ვიდრე პირველი მსოფლიო ომი, რომელსაც 10 მილიონი ევროპელი ემსხვერპლა, უფრო დიდი ვიდრე მეორე მსოფლიო ომი, რომელმაც მსოფლიოს მასშტაბით 50 მილიონი სიცოცხლე შეიწირა, უფრო დიდი ვიდრე ოსვენციმი, ჰიროსიმა, გულაგი. ეს პუტინის მთელ პოლიტიკას ხსნის. მის სურვილს რაც შეიძლება მძლავრად დააფუძნოს ჰეგემონიური ძალაუფლება რუსეთში, ისევე როგორც ახლო სამეზობლოში და საბჭოთა იმპერიის ყოფილ პროვინციებში.
უპასუხისმგებლობა და გულმავიწყობა ახალი კატასტროფების პირობებს ქმნის, როგორც ეკონომიკაში, ისე პოლიტიკაშიო, აცხადებდა ანდრე გლუქსმანი.
სალომე ასათიანი იყო მიკროფონთან, მან გაიხსენა ახლახანს გარდაცვლილი ცნობილი ფრანგი ფილოსოფოსი და პოლიტიკური მოაზროვნე ანდრე გლუქსმანი. ჩვენს ეთერს კი განაგრძობს ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა. ორკვირეული პროგრამა ახალი ევროპის თემა დღეს ხორვატია, ევროკავშირის წევრ ქვეყანას, რომელშიც კვირას 8 ნოემბერს საპარლამენტო არჩევნები გაიმართა. ყველაზე მეტი ხმა არჩევნებში მოიპოვა კონსერვატიულმა ოპოზიციამ, რაც მოსალოდნელიც იყო ევროპაში მიგრაციის ტალღით გამოწვეული კრიზისისა ბევრ ქვეყანაში, მათ შორის ხორვატიაშიც, მართველი ძალით ამორჩევლების უკმაყოფილების ფონზე. ახალ ევროპას დღეს დავით კაკაბაძე წარმოგვიდგენს.
კვირას ხორვატიაში პირველად ჩატარდა საპარლამენტო არჩევნები, მას შემდეგ რაც ეს ქვეყანა ევროპის კავშირში გაწევრიანდა. ეს 2013 წელს მოხდა. წინასწარმეტყველი ნათელი იყო, რომ არჩევნები იქნებოდა ერთგვარი რეფერენდუმიც იმის თაობაზე, როგორ უმკლავდება ხორვატიის პრემიერ-მინისტრის ზორან მილანოვიჩის გუნდი მიგრანტების ბოლო ათწლეულების უდიდეს ნაკადთან დაკავშირებულ პრობლემებს. არჩევნების შედეგებით კონსერვატიულმა კოალიციამ სახელწოდებით პატრიოტული ალიანსი, რომელშიც წამყვანი ადგილი ეკუთვნის ხორვატიის დემოკრატიულ კავშირს, მოიპოვა 59 ადგილი 151 ადგილიან პარლამენტში. ამჟამად მართველ სოციალ-დემოკრატებს 56 მანდატი ერგოთ. არჩევნების შედეგი ნიშნავს იმას, რომ არც მართველ ძალას და არც გამარჯვებულ ოპოზიციას არ აქვთ უმრავლესობა მთავრობის შესაქმნელად და სჭირდებათ კოალიციის შექმნა პარლამენტში მოხვედრილ მომცრო პარტიებთან.
Ова победа нас доводит.
გამარჯვება გვანიჭებს პოზიციას, ავიღოთ პასუხისმგებლობა ქვეყნის გაძღოლაზე, ქვეყნისა, რომელიც რთულ
მდგომარეობაშია.
ეს სიტყვები 9 ნოემბერს წარმოთქვა ტომისლავ კარამარკომ, ხორვატიის დაზვერვის სამსახურის ყოფილმა ხელმძღვანელმა, რომელიც სათავეში უდგას კონსერვატიულ ოპოზიციას. მისი გუნდი მართულ სოციალ-დემოკრატებსა და მათ ლიდერს, პრემიერ-მინისტრ ზორან მილანოვიჩს ადანაშაულებს ზედმეტულ მობიერებაში ევროპის კავშირში თავშესაფრის მაძიებელი ლტოლვილების მიმართ. წელს სექტემბრის შუარიცხვებიდან მოყოლებული ხორვატიის ტერიტორიაზე გაიარა 330,000-ზე მეტმა მიგრანტმა ევროპის კავშირის უფრო მდიდარ წევრებში მოსახვედრად. თავად ხორვატიის მოსახლეობა 4,200,000 შეადგენს. წინასაარჩევნო კამპანიის მსვლელობაში ოპოზიცია პატრიოტული კოალიცია მოითხოვდა მკაცრ ზომებს, როგორიც არის სამხედროების განთავსება და კედლების აღმართვა სერბიასთან საზღვარზე, რომლის გავლითაც შედის ხორვატიის ტერიტორიაზე მიგრანტთა უმრავლესობა. შესაბამისად, არჩევნების შედეგი მოასწავებს ასეთი ზომების მიღებას, რათა ლტოლვილებს ხელი შეუშალონ ხორვატიის თუნდაც ტრანზიტად გამოყენებაში. ეკონომიკური მაჩვენებლებით ხორვატია ევროპის კავშირის სუსტ ქვეყნებს მიეკუთვნება. მთავრობას ადანაშაულებენ, რომ ბოლო 4 წელიწადში არ გაუმჯობესებულა პირობები ბიზნესისთვის, არ გატარებულა რეფორმები საჯარო სექტორში. თავის მხრივ პრემიერ-მინისტრი ზორან მილანოვიჩი ყურადღებას ამახვილებს მძიმე პრობლემებზე, რომელთა მოგვარებაც მთავრობას უწევს მიგრანტებთან დაკავშირებული კრიზისის გამო.
Сами не можем. У томе нам требуют партнеры.
Ჩვენ მარტო ვერ გავაგრძელებთ ამ გზას. არჩევნებმა ეს აჩვენა. მოუწოდებ იმათ, ვისაც რეფორმების სურს. გონივრული, მაღალი დონის, ნაღდი, ჭკვიანური რეფორმები, რომლებიც ხორვატიას მიიყვანდა იქამდე, სადაც მისი ადგილია ევროპაში გამორჩეულებს შორის. მხარში ამოგვიდგნენ როგორც თანასწორი პარტნიორები.
Neko vođama, nego kao partnerima.
განაცხადა ხორვატიის პრემიერ-მინისტრმა არჩევნების შემდეგ. ახლა პარტიებს არც თუ იოლი მოლაპარაკებები მოელით ახალი მთავრობის შესაქმნელად. გამარჯვებულ ოპოზიციურ კონსერვატიულ ოპოზიციას, როგორც ითქვა, 59 მანდატი აქვს. ანუ სულ 3 მანდატით მეტი, ვიდრე მართველ სოციალ-დემოკრატებს. შტამბეშტავი შედეგი აჩვენა ახალმა პარტიამ მოსტმა, ანუ ხიდმა, რომელსაც 19 მანდატი ერგო. ხორვატიის კონსტიტუციით პრეზიდენტმა კონსულტაციები უნდა გამართოს პარლამენტში შესულ პარტიებთან და პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად დაასახელოს პირი, რომელსაც ნდობას გამოუცხადებს კანონმდებელთა უდიდესი ნაწილი.
დავით კაკაბაძის მიერ მომზადებული ახალი ევროპით დასრულდა რადიო თავისუფლების პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან დღეს კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდა.